Krietni, stipri un strādīgi cilvēki, kas nebaidās darba. Tie esam mēs, Zaļo un Zemnieku savienība, kurai jau 12 gadus ir īpaša vieta Latvijas politikā. Šajā laikā daudz paveiktā.
Jā, patiesi, nav melots. 12 gadus Zaļzemnieki bijuši saimā visos sasaukumos un gadrīz visās valdībās, izņemot pāris gadus pasēdējuši opozīcijā pēc Zatlera vēsturiskā rīkojuma numuru 2, kad tauta patrieca oligarhu ielikteņus, vismaz bija tāda sajūta, ka tas tā notiek. Bet nu Zaļzemnieki atkal kopš šā gada sākuma straujums valdībā ir, var teikt, sirgā. Zemkopība, labklājība un visai neierasti aizsardzība ir jomas, kas viņam uzticētas. Ja runā par padarīto un šī politiskā spēka atbildību, varam droši skatīties, kas noticis pēdējos 12 gados Latvijas laukos un cik labi dzīvojam pensionāri, invalīdi, ģimenes ar bērniem un tā tālāk. Jo Zaļzemnieku ministri visus šos gadus bijuši atbildīgi par labklājību un zemkopību. Periodiski arī izglītība un zinātne bijusi viņa pārziņā arī vide. Protams, nu ne tikai viņi, kā zināms, notiek dažādi koalīcija vienošanās un balsojumi, bet ministru atbildība ir noteicoša. Partija saistās ar Lemberga vārdu un dažādiem finanšu skandāliem citu par citu krāšņākiem. Roze, Doklaus, Staķi, Augulis, Purne, Juršēvska, Rīža, Koķe, Broks, Vējonis. Tie ir viņējie, kurus varam vai nu slavēt vai pelt par to, ka esam tur, kur esam iepriekš minētajās jomās. Ir no viņiem nācis arī premjers Induli Sēmsis, ja atceramies Pēli. 2007. Gads pazudušais smilšu krāsas portfelīts ar lielu naudas summu. Pats viņš publiski sevi nosauca toreiz par Pēli. Neatrada mums radio, arī bija arhīvā viņa teiktais ieraksts, tas skanēja aptuveni tā. Es šajā gadījumā esmu Pēle, es gaidu, kad kaķis teiks savu vārdu, tad arī Pēle saka savu vārdu, bet šobrīd es esmu Pēle. Tas bija attiecībās prokuratūras rīcība pret viņu. Emsis toreiz samaksāja sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, jo samalojās par summu, bet citādi vismierīgi. Tā bija tāda interesanta atkāpa no vēstures. Pirms sākam analizēt Zaļo un Zemnieku solījumus un padarīto šīs saimes laikā, atskaņosim fragmentu no krustpunktā izskanējušās sižeta pirms nesen notikušajām Eiroparlamenta vēlēšanām.
Mani sauc Aija Medne, esmu pensionāre. Krīzes laikā daudzās valstīs samazināja pensijas. To pašu gribēja izdarīt arī pie mums. Labi, ka Zaļo un Zemnieku savienība mūsu pensijas nosargāja.
Kā tad tur īsti bija ar tām pensijām? 2009. Gads 16. jūnijas Saeima. Sēdi vada Saeimas priekšsēdētājs Zaļzemnieks Gunters Daudze. Balsojums par pensiju samazināšanu 53, pret 29, atturas 4. Draudzīgi par pensiju samazināšanu nobalsojuši gan Zaļzemnieku saraksta kandidāts Andris Bērziņš, kurš ir Latvijas bērnu fonda prezidents, gan ZZS frakcijas vadītājs Augusts Brīkmanis, gan Gunters Daudze, gan Ingmārs Līdaka, gan Guntis Blumbergs un citi. Pretbijis Mirskis Cilevičs un tā tālāk. Brīkmanis saka, ka tā tomēr neskaitoties maldinoša reklāma, jo viņi ilgi cīnījušies pret samazināšanu. Bet sanācis tā, kā nu sanācis, kā zināms, atversmes tiesa šo saimes lēmumu atcēla pēc pašu pensionāru iniciatīvas. Klausāmies, ko par to saka Brīkmanis.
2009. gadā reālā situācija bija būt vai nebūt valsts budžetā. Skaidri un gaiši, būt vai nebūt aizdevumam, būt vai nebūt mūsu ārvalstu palīdzībai. Un šis jautājums ir tiešām izšķīrās, un paldies pensionāriem, kas tajā brīdī saprata šo situāciju. Tajā brīdī, jā, šis solis tika spēcīgs, jo savādāk mēs valsts aizdevumu nebūtu saņēmuši no ārzemju investoriem, un diez vien zin, kā mums visu šī krīze būtu beigusies.
Tātad jūs tomēr nu, nenosargājāt pensijas, kā jūs reklamējat?
Mēs nosargājam valsti.
Bet tad šī te priekšvēlēšana reklāma tā ir maldinoša, jūs to neatzīst?
Es nedomāju, nē, es tā neatzīst.
Aizstāvot sirmgalvjus, nosargājam pensiju indeksāciju.
Atkal pensijas nobalsojas lielākā daļa deputātu par indeksāciju, ne tikai Zaļzemnieki, jo neviens jau nav politiskais pašnāvnieks. Indeksācija 1. oktobris vēlēšanas 4. Kas var būt labāks par šo pensionāru elektorātam, kaut gan runa ir tikai par dažiem eiro? Piezvanījām Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājiem Andrim Siliņam.
ZZS ir nosargājuši pensiju indeksāciju. Ko jūs kā pensionāru federācijas vadītājs varat teikt par šādu apgalvojumu? Tas atbilst patiesībai, lūdzu.
Tad, kad jautājums par pensiju indeksācijas jauno modeli tika skatīts Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē, tik tiešām izskanēja tāds viedoklis no finansu ministrijas pārstāvju puses, ka nu bez maz šī te pensija indeksācija var iznīcināt valsts budžetu un ļoti negatīvi iespaidot Latvijas tēlu Eiropas Savienībā. Tāpēc, ņemot vērā, ka arī deputāti no Zaļo un Zemnieku Savienības tomēr atbalstīja pensiju indeksāciju, varētu teikt arī tā, ka ir nosargāta pensiju indeksācija, neskatoties uz finanšu ministrijas iebildumiem.
Jā, vēl kāds bez finanšu ministrijas arī kāda deputāta iebilda, vai nē? Vai nebija šāds?
Nē, praktiski es pat reiz gan neatceros, kā tas bija tieši precīzi pie balsošanas, bet nu, fakts bija tas, ka pensiju indeksācija atbalstīja vairāk uz deputātu, un tāpēc arī tika pieņemts šis lēmums.
Kā tad būs tā pensiju indeksācija, varat atgādināt?
Pensiju indeksācija būs no 1. oktobra, un pat reiz mēs gaidām statistikas komitejas ziņas, jo tad arī būs zināms precīzāks apmērs. Federācija mēģināja cīnīties par to, lai šī te indeksācija dotu vienādu pienesumu visiem pensionāriem. Nu, diemžēl mūsu priekšlikums netika atbalstīts.
Piebildīšu, ka Siliņš tuvinājies zaļzemniekiem un nu startē viņu sarakstā šajās vēlēšanās, lai gan federācijas statūta paredz, ka vadītājiem jāpārtrauc jebkāda politiskā darbība. Kā sacīja Siliņš, federācijas valde nolēmusi attiecībā uz viņu izdarīt izņēmumu.
Mūsu nopelns ir legālo narkotiku aizliekšana un bargāki cietumsodas seksuālajiem varmākām.
Ir viegli pieķert melos partijas, kuras ir pie varas. Jaunās savās politiskajās reklāmās var vairāk izvērsties. Cik patiesa ir tikko dzirdētā reklāma, kas atrodama arī Zaļo un Zemnieku Savienības mājaslapā, un ko patiesi zaļzemnieki padarījuši pēdējos trijos gados no 11. Saeimas vēlēšanām līdz šai dienai, bet ko varbūt iztēlojušies, ka padarījuši par to turpmāk.
Par 86 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka priekšlikums ir atbalstīts, kolēģis lūdzu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretaturas nav likums pieņemts.
Sēdus aprīļa sēde, kurā deputātu vairākums tātad nobalso par kriminālu atbildības paisa tirgotājiem, izplatītājiem un ražotājiem. Devāmies uz Saeimu, lai tiktos ar zaļzemnieku frakcijas vadītāju Augustu Brīgmani. Mani sagaidīja vesela grupa. ZZS deputāts Kārlis Seržants sev piedēvē gan spaisa kriminalizēšanu, gan bargākus sodus dzimumu noziegumiem.
Kas attiec uz tām legālajām narkotikām, kā tu tur īsteni ir bijis, jo liekas tā kā tāda maldinoša reklāma, tomēr, ja paskatās Saeimas plenārsēdi, kur tika pielikts punkts šim jautājumam un nolēmts, ko tad īsti grozīt krimināla likumā?
Es tikai gribu teikt, ka likuma grozījuma to arī beidzās tikai Saeimas sēdē, bet tas sākās krimināla tiesiskās komisijas apakškomisijā, un es varu tā diezgan droši teikt, ka tieši es biju tas, kas tomēr, kam izdevās Judinu kungu pierunāt, lai šo te pasākumu kriminalizē, jo viņš jau diezgan šaubīgs bija. Lūk, ir mans priekšlikums no 31. marta, tas gan ir vēl bargāks nekā tomēr juridiskā komisija atļāvās pieņemt līdz 2 gadi, es prasīju no 2 līdz 4.
Un, tad jūs uzskatāt, sežat kaut kas, kas sākās nevis no Judina, bet no jums šī ideja? Nu, vai tas bija sabiedrības spiediena rezultāts?
Es teiksim tā, ja jūs atceraties manu vispār darbību šajā valstī, tad es par šīm te legālajām narkotikām sāku runāt jau degpunktā pirms gadiem 7. Un kā žurnālisti savulaik piespiedu iekšlietu ministru Lindu Abumu arī publiski apsolīt, ka viņa pātrinās visu to procesu, ko arī viņa izdarīja, vienojoties ar Rozentāls kundzi, kas bija tā laika veselības ministri. Tā kā man nav sev par ko pārnest jomā. Un
tas bija viss kopā deputāta nopelns, jo es jau skatos, ka tur ir balsojuši pilnīgi viss, gandrīz vienbalsīgi 8.
Un es uzreiz varbūt par otru lietu pateikšu, par ko arī varbūt jautājums par sodu seksuāliem varmākam. Lūk, šeit ir atkal mani 2 priekšlikumi konkrēti par to, kad sodāmi viņi ir nevis no 3 gadiem līdz kaut kādam, bet no 4. Un bija pat tā, ka es šo priekšlikumu komisijā iesniedzu un juridiskā komisija neatbalstīja, bet uzstājoties par šo priekšlikumu Saeimas sēdē, man izdevās Saeimu pārliecināt un Saeimu nobalsoja par. Tā kā te nu gan es varu teikt, ka tas ir absolūti mans vienīgā nopelns.
Kā sacīs seržants, viņš ir apņēmības pilns atjaunot, piemēram, policijas iecirkņu inspektora amatus visā Latvijā. Vaicāts vai nemet acis uz iekšlietu ministra posteni gadījumā atsmēja, kurš seržants gan negrib kļūt par ģenerāli. Vaicājām arī frakcijas vadītājiem Augustam Brīgmanim, ko zaļzemnieki padarījuši tautas labā šīs saimas sasaukuma laikā, jo, ja atceramies, atlaistajā, desmitajā saimā viņi itin bieži balsojumos bloķējās ar opozīcijā esošo saskaņas centru, lai gan paši tolaik bija koalīcijā. Tā viņi kopā ar saskaņiešiem nodrošināja balsu vairākumu, lai neizdotos pieņemt, piemēram, grozījums krimināla likumā, kas paredzētu kriminālu sodu partijām par finanšu pārkāpumiem. Tāpat grozījumos saimas kārtības rullī, kas paredzēja padarīt atklātāku samatpersonu vēlēšanas. Vēl kā liecina balsojumi, viņi savu roku pielikuši, lai aizskavētu grozījumus komerclikumā, kas liek atklāt patiesā labumu guvējus offshoros. Raidījums nekā personīgi atklājas, ka saskaņas centra un ZZS kopīgajos balsojumos dažkārt domas ir sakritušas arī tās augtajos nacionālajos jautājumos. Balsojot par grozījumiem imigrācijas likumā, saskaņiešiem ar ZZS atbalstu izdevās saglabāt iespēju Krievijas pilsoņiem turpināt izpirkt Latvijas īpašumus pretī saņemot pastāvīgās uzturēšanas atļaujas. Bet tas viss ir bijis desmitās atlaistās saimas laikā. Tagad, kā tūlīt dzirdēsit, Brīgmanis uzskata, ka viņi ir bijuši un ir stabilitātes garants kopš šā gada sākuma, kad straujuma viņus paņēma valdībā.
Mūsu panākums ir, ka šodien ir valdība. Pats būtiskākais. Tā tiešām ir valdība, kas ir rīcība un darbot spējīga. Jo pēdējās tās, mēs atceramies tā valdība, kas strādāja tad, kad atveras atlaidu saimu, kamēr viņi sāka visām savām potenciālām reformām, ko viņi vēlēs to darīt. Mēs saprotam, ka visas tās reformas ar čiks beidzās, bet lielākās reformas, ko viņi tā valdība darīja, tā ir nemitīgā plēšanās un kašķiešanās un savā starpā. Un tad, kad Zaļo zemnieku savienība ienāca savu pragmatismu, savu mieru, ar savu konstruktivitāti valdībā, tad arī tas valdības darbs aizgāja. Un es domāju, ka šajā brīdī, kad ir šī nestabilā politiskā situācija, kad ir šie apdraudējumi kopumā par mieru un drošību, ja, tieši mūsu šī miera stabilitāte un prognozējumība ir tas, kas ir garants šai valdībai un arī, es domāju, ar dzīvi pārliecību nākošās valdības darbā.
Tāds zināms nemieris jūsu apvienības iekšpusē notika tad, kad Lemberg kungs nāca klajā ar paziņojumiem, kā viņš vērtē NATO karavīru rīcību Ventspilī, vai šīs te nesaskaņas iekšējās ir nogludinātas un viss tur ir kārtībā?
Mums bija valdes sēdze Zaļo zemnieku savienības, mēs atklāt par šo tēmu izrunājamies, un lai nebūtu nekam nevienas domstarpības, lai visi skaidri un gaiši saprast, kas ir kas, tika uzrakstīta speciāla vienošanās, kur apakšā ir mūsu veidošo visu partiju parakstu, līderi parakstu, Lemberga parakstu, kur nepārprotami ir pateicis, NATO ir mūsu valsts drošības garants. Arī tur apakšā ir Lemberga paraksts, un nu, varam runāt vai niansēt spriest par vienu vai otru detaļu, bet kopumā mums ir vienots viedoklis par šo jautājumu.
Jā, bet kādēļ Lemberga nevirzījāt par premjera amata kandidātu? Kas
es domāju, ka tas nav izslēgts. Loks nav noslēdzies. Tas, kas būs premjera kandidāts, to redzēs sabiedrība pēdējās divās debatēs, kas notiksies īsi pirms saimas vēlēšanām.
Nu, ja gandrīz piemirsu par šo odiozo politiķi, kurš līdz šim ir bijis zaļzemnieku reklāmas seju un premjera kandidāts, tas jau nekas, ka smagos noziegumos apsūdzēts un publiski minēts, ka iespējamais stipendiju maksātājs politiķiem. Par ZZS līdzinējo darbību un viņu reklāmas sejām politikas zinātņu doktoru no Stradiņu universitātes Simonu Gurbo.
Nu, būsim godīgi, Aivara Lemberga kandidatūra ministra prezidenta amatam nu, nekad nav bijis tāds nopietns piedāvājums, jo pirmkārt, tomēr viņš ir arī Ventspilī ar savām zināmām saistībām. Man liekas, Lembergs tikai vienu reizi, gan neatceros, uz kurām vēlēšanām, tad, kad bija viņam uzdoties šo jautājumu, vai viņš tā kā nu, būtu ministra prezidents, viņš nu, kad tik tālu nonāks, un tad arī par to domāsim. Līdz ar to tas ir vairāk tāds uzstādījums, tā ir seja, ko partija pavelk priekšā, jo Aivars Lembergs ir ļoti populārs Latvijā. Ja, teiksim, visos reitingos viņš ir viens no populārākajiem ar pozitīvu tendenci, teiksim, kā cilvēki viņu redz, bet nu, tas, vai viņš būtu reāli, jebkad bijis ministra prezidents, ir stipri apšaubāms. Nu, piedomām, nu, es arī skatītos tā pragmatiski, zinot to, ka viņiem balsu skaits šobrīd nedaudz svārstās un arī ir apmēram tajās 10-15% robežās, nu, kādas viņiem ir iespējas, ka viņi varētu kļūt par ministra kabineta veidotājiem. Bet no otras puses, protams, tas arī liek uzdot ļoti būtisks jautājums par to, cik vispār šī partija ir spēcīga, cik vispār viņiem ir spēcīgi kandidāti, kas ir tās cejas, ko mēs atpazīstam un kādas mums ir asociācijas arī ar šīm tasējām. Tā kā, nu, pagrūti.
Kādas jums ir asociācijas ar šīm te sejām?
Ļoti nekādas. Nu, tādā ziņā vējonas, varbūt tagad kā aizsardzības ministrs ir sev parādījis tādas diezgan no pozitīvas puses, bet cik daudz mēs vēl līderus varam nosaukt? Nu, Brigmanis ir redzams dažādus jautājumus par Saeimas darbu komentējot. Jā, tur ir, nu, Dūklaus vēl kaut ko, bet, nu, kas vēl, kādi mums līderi šeit šajā partijā parādās? Bet šī partija arī nekad nav izgājusi, varbūt, uz tādiem lieliem līderiem. Viņi vairāk ir koncentrējusies tieši uz Latvijas, nu, reģioniem. Viņiem diezgan augsta popularitāte Vidzemē, dažos novados un arī Kurzemē, mazāk Latgalē. Bet ir, un es domāju, ka tieši tur arī viņi šīs balsis savāc, un diemžēl jāsaka par nelaimi, man šķiet, ka bieži viņi savāc tāpēc, ka viņiem partijas nosaukumā ir vārds zemnieki, un cilvēki domā, nu, vismaz tas ir kaut kas, kāds spēks, kas iestāsies par mūsu interesēm, bet, nu, kā mēs varam redzēt, tad īsti nevarētu teikt, ka zemniekiem šis būtu tāds aktuālākais jautājums, ko risināt.
Nē, nu, viņiem ir bijušas tik atbildīgas nozares, ko tad viņi
tas nozares
ir izdarījuši, un vai tas ir saskanējis ar viņu solījumiem?
Ne vairāk kā citām partijām. Nu, tādā pašā principā esam gājuši uz priekšu. Protams, ka arī pabraukājot pa Latviju, nu, ir atsevišķās vietās redzams, ka jā, ir uzlabojumi. Nevar jau teikt, ka pilnīgi viss ir absolūti slikti. Bet, nu, gan iepriekšējos solījumos, gan tagad tur runā par ceļu un infrastruktūras atjaunošanu un veidošanu un uzlabošanu. Bet tas pats bija arī iepriekšējās vēlēšanās. Nu, cik tad tālu mēs esam tikuši ar tiem ceļiem? Nu, viss ir cik garš, tik plats.
Viss atduras pret sliktiem koalīcijas partneriem, kuri iespējams pretojas ar labajām idejām.
Nē, nu, ja mēs skatāmies, tad arī citiem koalīcijas partneriem arī šobrīd partijas solījumos ir gandrīz, man liekas, 70% programma ir pieminēts, ka mēs būvēsim ceļus un attīstīsim infrastruktūru, lai savienotu reģionus, lai attīstītu infrastruktūru un sadarbību, bet, nu, nu redzēsim.
Nu jā, tieši tāda frāze ir tam, ka pirms 11. Saeimas vēlēšanām zaļzemniekiem Latvijas novadas pilsētas un apdzīvotas vietas savienot ar kvalitatīviem autoceļiem.
Jā, jā. Nu, tas ir 4 gadu vēlāk, mēs esam tur pat, kur mēs bijām. Nu, atkal nevar teikt, ir, protams, dažādas reģioni, kur ceļi tiek būvēti un, protams, rūpējās par infrastruktūru, bet, nu.
Palūdzām Simonu Gurbo raksturot ZZS darbību kopumā.
Par zaļzemniekiem, nu, godīgi sakot, jāsaka, viņa programma, izlasot to, kas tur ir rakstīts, nu, ir ļoti nekāda, godīgi sakot, bija arī vēl dažas citas partijas, kurām arī tādas tiešām frāzes vairāk, bet reāli piedāvājumi tur nav. Zaļajiem zemniekiem tāda piebilde ir būtiski tāda sajūta, ka ķeksīšu pēc ir ielikts kaut kas vispār par zemniekiem, lai gan visas partijas sākotnējā sadaļa vispār un nekas neatiecās uz to. Ir runas par to, ka viņi palielinās tos maksājumus zemniekiem no Eiropas, tā kā, bet piedodiet, kādā veidā viņi konkrēto grasās darīt, nu, atkal nekādu risinājumu nav. Un, ja mēs skatāmies arī kaut vai uz paveikto, nu, īsti viņiem tas nav izdevies arī iepriekšējos gados, teiksim, šos platību maksājumus palielināt un tā. Tā kā, diemžēl jāsaka, ka tās ir skaistas frāzes, praktiski bez jebkādas apliņa.
Iveta Kažoka no Providus par šo pašu tēmatu ZZS, zaļzemnieki, tātad kādas ir viņa izredzes šajās vēlēšanās, ko no viņiem varam sagaidīt?
ZZS kā politisks spēks ir tik ļoti, nu, tāds neizteiksmīgs, ka daudzu vēlētāju acīs viņš izskatās pēc tāda salīdzinoša maza ļaunuma, arī tāds salīdzinoša prognozējuma politisku spēka, bet, nu, vienlaikus ZZS prognozējumība pazūda tajā brīdī, kad no viņiem sāk kļūt atkarīgi, nu, tiksim, valstī izšķiroši lēmumi cebišķi tiesiskuma jomā. Nu, es nezinu, vai šobrīdējai ZZS ir tāds ZZS, kurš nekad vairs nedarītu tā, kā rīkojās 10. Saeimas ietveros proti slēgtos balsojumos, nu, vienkārši nemotivēti noraidītu dažādus tiesnešu amatu kandidātus vai arī, nu, vienotos ar opozīcijas partijām par, nu, tādiem balsojumiem, par kuriem, nu, tiksim, viņi nav spējuši vienoties valdības ietveros. Ja man tā kā būtu jāvērtē šī politiskā spēka rīcība gadījumā, ja, nu, viņiem izveidoties, nu, tik labvēlīga situācija, ka viņi kontrolē notikumus, kas notiek Saeimā, es šobrīd nevarētu pateikt, vai tas ir cits ZZS, vai tas ir tas pats, ko mēs redzējām 10. Gadā, un kas bija viens no iemesliem, kāpēc, nu, tajā brīdī bija ļoti pamatot runāt par oligarku sagrābto Saeimu. Šobrīd izskatās, ka, teiksim, no Lemberga ietekmes šī partija pamazām atbrīvojās, bet iespējams, ka tas iespējams ir tādēļ, ka, nu, no šīs partijas ir salīdzinoši maz, kas atkarīgs, viņi ir aizstājami šīs Saeimas ietveros, un līdz ar to arī tā interese par šīs partijas lēmumu ietekmēšanu varbūt nav tik liela. Ja tas spēku samērs būtu nedaudz savādāks, iespējams, ka mēs atkal redzētu to, kas bija 10. saimā.
Jāatceramies, ZZS balsojumā par kratīšanas izdarīšanu Šlesra dzīvoklī atturējās, divi nobalsoja pret, tajā skaitā tagadējā Eiroparlamenta deputāta Iveta Grīkule, par kuras priekšvēlēšanu kampaņu ir īpašs stāsts. Pielaidīgāk par politologiem ir potenciāli vēlētāji, kuri interesējas un kaut ko zina par valstī notiekošo. Bija arī tādi, kuri nezināja, ka 4. oktobrī šogad ir saimes vēlēšanas.
Zaļo zemnieku savienība. Zinat tādu politisku spēku?
Jā, zinu. Varbūt viņiem nav bijis tik liela ietekme vairāk kā vienotībai. Vai, lai cik viņi ļoti vēlētos, viņi, protams, zaļie zemnieki vairāk pa vējiem lokās.
Tur ir dažādi cilvēki, ir tādi, kas gudri politika, un ir tādi, kas pa vidu vandās. Piemēram, kā Vējons, tas ir ļoti prātīgs palicis ministrs cepuri nost, lai viņam Dievs stāv klāt. Lembergs man nepatika nekad, jo viņam bija cīs briesmīgs. Tūklavs, man liekas, bijis arī. Tas arī iet par mums, par zemniekiem. Un vēl citi tur ir.
Ko jūs par viņiem varētu teikt par viņu darbību pēdējos 3 gados?
Tikai labāk. Brīgmans, principā, tur kopā visu šo te savu grupējumu, ja tā varētu teikt. Un Duklaus, viņš daudz ko darījis arī tieši saliedēšanas labā visā mūsu valstī.
Tur ir tā apvienība, kur tur zaļie ir ietilps, zemnieki. Laikam savienojušies tur Ventspils partiju, tur Ventspili, Lembergu partiju. Man viņi asociējas tādiem populistiem, ka viņi... Tāds nereāls lietas.
ZZS 12. saimas vēlēšanās startēs visos 5 vēlēšana apgabalos ar pirmiem numuriem Brigmanis Dūklaus Vējonis, Mediķis Guntis Belēvičs un Reizniec Ozola no Lemberga partijas Latvija un Ventspilī. Par ko dar aizdomāties 4. oktobrī dodoties pie vēlēšanu urnām politikas zinātņu doktore Simona Gurbo.
Jāsaka tā, mums tie vēlētāji dalās arī tādās divās lielās daļās. Viena daļa vēlētāji ir tie, kas vairāk vai mazāk zina, par ko balsos, un tad ir otra daļa vēlētāji, kas joprojām nav izlēmuši, un te jāsaka par nožēlu, tā arī ir lielākā vēlētāja daļa, un šie te neizlēmīgie vēlētāji ir arī tie, kas tās balsis ļoti bieži jauc. Jo tie, kas ir izlēmuši balsot par vienotību, viņi balsos par tiem, kas ir regulāri balsoši par zemniekiem vai tēvzemiešiem, viņi visticamāk arī turpinās to darīt, vai nu tāpēc, ka viņi nacionāli noskaņot, vai tāpēc, ka viņiem liekas, ka zemnieku interesi tiek pārstāvēts dažādi šie te skatījumi. Bet problēma ir ar tiem kādiem 60%, kas nekad nezin, par ko balsot. Un, diemžēl, tur ir jāsaka, tur ļoti nostrādā reklāmas, bet gribētos aicināt cilvēku saprast, ka ne reklāmas, ne arī, diemžēl, pašas partiju programmas nesaka neko par to, kāda būs mūsu nākotne. Iespējams, lai mēs redzētu to, kāda nākotne jāskatās nedaudz pagātnē. Jā, teiksim, jāizvērtē esošo politisko partiju darbība. Ir jāsaprot, ka šie te laimes lāčas saimas vēlēšanās, mēs nevaram viņus ievēlēt, jo tādi neeksistē. Šlesers neatnesīs bagātību un Ingūna Šudraba arī neatnesīs brīvību un laimi. Tā kā, gribētos vienkārši aicināt, varbūt nepaļauties uz šīm politisko partiju reklāmām, bet tiešām izvērtēt to, kāda ir bijusi politisko partiju darbība vairāk. Vai mēs esam apmierināti vai neesam apmierināti, ar kurām šķiet, ka varētu arī, teiksim, nākotnē paļauties.